God aften og velkommen til Kirken i Hverdagen. Det er Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, du har på vej ind i din øregang. Sidst Mogens og jeg var på, der handlede det om profetier, og vi var simpelthen så meget i sving, at vi var nødt til at skære pludseligt og blive enige om, at vi ville fortsætte i dag, hvor vi slap sidst. Så jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til i dag, til at vi kan fortsætte den her spændende snak, vi havde sidst. Velkommen til. Vi begynder traditionen tro med et stykke musik, tænker jeg. Du har faktisk før i vores udsendelser her hørt en dame, der hedder Catherine Jenkins. Og hende vil jeg gerne introducere dig for, hvis ikke du har hørt vores andre programmer. Hun har lavet et stykke, der hedder En Paradisum. Og da vi jo snakker en del om profetier og paradis, endnu ikke er oprettet i form af det nye Jerusalem her, hvor vi er, så må det jo være dejligt at se frem til. Prøv at lytte en gang. Var det ikke bare smukt? Jeg synes simpelthen, det er creme, det her. Der bliver sunget om evig fred og hvile. Og det er jo det, vi kan glæde os til. Ingen, der græder. Ingen, der har ondt. Ingen problemer. Ingen, der savner noget, mangler noget. Ingen sygdom. Det bliver stort. Men nu kan det også være, at jeg skulle lukke min mund lige så stille, og så give ordet til dig, Mogens, fordi det var jo faktisk dig, jeg var nødt til at afbryde sidst.
Ja. Ja, men det, jeg synes, det er jo meget vigtigt, det med, at vi tror helt sikkert på, at Jesus kommer igen, altså i det andet komme, og vi snakkede om sidste gang, at det jo faktisk var 8 gange så mange vidnesbyrd i Bibelen om det andet komme, end som det første komme. Det er jo lidt tankevækkende, det vil sige, der er jo virkelig fokus på, at Jesus kommer anden gang, og der kommer han jo ikke anonymt, som han gjorde første gang, hvor der ikke var ret mange, der opdagede det. Næste gang, der er det jo åbenlyst for alle. Men jeg tænker lidt på, Jens, det her med bortrykkelsen. Mm-hmm. Selve udtrykket bortrykkelse findes jo ikke i Bibelen, men sagen findes jo mm-hmm. i 1. Korinther 15 og i 1. Thessaloniker 4.
Ja, ja. Ja.
Og så spørgsmålet jo, som folk jo vil gerne stille, hvornår sker det i forhold til Jesu andet komme? Kommer bortrykkelsen før den store trængsel, for eksempel? Eller kommer den efter den store trængsel? Hvordan ser du på det?
Altså, når jeg læser, som mit yndlingssted jo siger i 1. Tess 4,
ja.
Så skal bortrykkelsen jo komme, altså i forbindelse med genopstandelsen.
Mm.
Og det ja. Skal ske, når den sidste basun klinger ud.
Ja.
Og der har vi jo, der har vi det som en markør på, hvad kan man sige, afslutningen af det voldsomme, der skal ske.
Mm.
Ved Jesu genkomst, ved hans tilsynekomst på himlen,
ja.
Skal det ske.
Ja.
Sådan læser jeg det i hvert fald. Hvad ja. Tænker du?
Jamen, så er spørgsmålet jo om, har trængselen, den store trængsel, været derfor inden, eller vil den så komme
derefter?
Jeg
vil umiddelbart tro, den har været for inden. Hvad tænker du?
Ja, det er der jo stor uenighed om, faktisk.
Mm-hmm.
Ja, om vi skal opleve den, altså de troende skal opleve den store trængsel,
mm-hmm.
eller det først.
Ja, efter vi er taget bort.
Ja.
Ja, altså filmen Left Behind, rigtig interessant film i øvrigt, der sker det jo inden, ja. Kan man sige.
Ja.
Men hvis vi kigger på de her mange ting, der vælter ind af problemer og udfordringer, så lugter det da meget af, at det skal ske inden. Og der står også, at trængslerne skal stoppe, for ellers vil det være for meget for de troende.
Ja.
At de skal begrænses i deres omfang. Og det synes jeg, der taler for, at det skal ske, inden vi bliver rykket bort, som sådan.
Ja.
Men lyder, som om du ikke er enig, Mogens. Det lyder spændende.
Jeg vil jo sige, at jeg måske ikke er fuldstændig afklaret om det vil ske før eller inden,
mm-hmm.
Eller det vil ske efter. Umiddelbart så vil måske nok være tilbøjeligt til at sige, at bortrykkelsen sker inden den store trængsel.
Okay.
Men jeg vil også sige, at på den måde, at det vil jo ikke kunne skille os ad, om vi ser forskelligt på det.
Mm.
For det vil jo ikke forhindre nogen i os at blive frelst, om vi ser forskelligt på hvornår bortrykkelsen finder sted. Men selve bortrykkelsen er jo en afgørende motivation til at leve et helligt liv.
Mm-hmm.
Og det er selvfølgelig også en en stærk trøst, en opmuntring, en noget at glæde sig til,
mm-hmm.
som man lever i forventning om, at det her det vil ske på et tidspunkt.
Den forventning er rigtig stærk hos os kristne.
Ja.
Helt sikkert. Når man tænker på det, der står,
ja.
Om den fysiske ændring af krop og så videre, Så vil du altså mene, at bortrykkelsen skal adskilles fra den fysiske opstandelse? Eller hvad?
Nej.
Ellers kan jeg ikke rigtig få det til at hænge sammen, det du tænker.
Nej, jeg mener, altså opstandelsen og bortrykkelsen hører sammen.
Ja. Hvordan kan du så skille?
Det er spørgsmålet om trængslen, den store trængsel, kommer inden eller efter.
Ja. Mm.
Det er der, jeg siger, at der er uenigheden jo helt klart til stede.
Jeg tror, den store trængsel er mange ting. Jeg tror, dels det vil være åndelig forfølgelse. Jeg tror, dels det vil være fysiske udfordringer i form af den her pest-ting, vi hører om i Matteus 24. Og at folk løber fra naturkatastroferne og ikke kan være nogen steder, fordi det er for voldsomt. Som vi også hører i Matteus 24 og andre steder, at brændingen og havets brusen skræmmer folk. Som det er nu, så vælter det jo ind med tsunamier og jordskæld. Ja, apropos jordskæld, det vil jeg godt komme tilbage til senere. Men det vælter ind med de her ting, og det, som vi snakkede om sidst, det er den nye norm, vi skal vende os til, at det er voldsommere og det er hyppigere. Så spørgsmålet er, om ikke det er på vej?
Ja, jeg tænker lidt på det sted, hvor Paulus han nævner det der med, at først skal han, som holder igen, trækkes tilbage.
Mm.
Og det er jo Helligånden, der taler om. Det vil sige, at så længe Helligånden er virksom i blandt os, så vil det onde have klare begrænsninger.
Mm.
Men i det øjeblik, Helligånden bliver trukket tilbage, så vil ondskaben jo få fuldstændig frit løb. Og det er det, jeg mener, der vil jo være en klar skillelinje der, at verdens befolkning vil komme til at opleve, at ondskaben får frit løb.
Ja, altså med djævelens virkemidler, så som splittelse og bade.
Ja. Og det vil sige, at det tidspunkt kunne jo så muligvis jo være der, hvor så bortrykkelsen har fundet sted. Altså opstandelsen og bortrykkelsen har fundet sted.
Mm,
og så bliver Helligånden trukket tilbage, og dermed gives der plads for en ondskab, som har været uden, eller er uden sidestykke i historien.
Mm.
Vi kan slet ikke forestille os, hvor slemt det vil være.
Nej, altså vi mærker jo Helligånden til stede.
Det er
altså
helt sikkert.
Lige nu.
At det er afgørende.
Mm. Men apropos det der med jordskæld.
Ja, det vil jo kunne sige, at der kommer en stigning i den slags hændelser i slutfasen.
Men sidst snakkede jeg jo om det her på Tempelbjerget.
Ja.
Kan du huske det?
Ja, netop hvor det om at bliver delt.
Mm.
Og det er jo på det tidspunkt, hvor jeg i hvert fald forestiller mig, at Jesus kommer og sætter fødderne på Oliebjerget.
Mm.
Og der tænker jeg i hvert fald, at der har den store trængsel været der forinden, eller hvordan?
Ja, det tror jeg også. Helt sikkert.
Så vil det jo sige, at jamen, når han kommer og sætter fødderne på Tempelbjerget, jamen, så vil han jo genoprette sit rige.
Ja, og der er det jo, at folkene skal opstå.
Ja.
Helt sikkert. Men jeg snakkede om genopførelsen af templet også sidst.
Ja.
Og faktisk, nu skal det lige siges, at vi optager jo det her program i lidt god tid i forhold til, hvornår det bliver sendt. Men i den uge, der lige er gået nu, jeg læser Jerusalem Post stort set dagligt. I den uge, der er gået, der har der været 2 jordskælv i Israel.
Ja.
Relativt små. Altså på Bornholm oplevede jeg et på 4,4 for nogle år siden, sådan midt om natten, hvor der lød et kæmpe brag. Og det var sådan lige omkring nytår, og så tænker jeg, Ej, nu må I stoppe det der. Det er altså meget ulovligt fyrværkeri, ikke? Det var simpelthen ikke fyrværkeri. Det lød bare brav uden lige, og så rystede ruderne og bordet sådan temmelig voldsomt.
Ja.
Men 4,4 er jo ingenting, fordi det er en logaritmisk skala. Dem her, der lige har været, det var omkring 3,1 eller andet, jeg tror 3,4 eller 3,6.
Ja. Ja.
Meget små. Og der siger de så i forbindelse med det, at inden for den nærmeste fremtid skal man forvente sig et meget større jordskælv over 6.
Ja.
Og så er vi ved at være der, at der virkelig kan ske noget, såsom de her ting med moskeen, der røg. Har du overvejet det?
Ja, det er jo selvfølgelig en mulighed, at at de der, hvad skal man sige, spektakulære ting, de vil påvirke mennesker temmelig voldsomt. Det vil jeg forestille mig, at de vil gøre.
Mm-hmm.
Fordi det rykker ved vores tillid til, at tingene er forholdsvis stabile.
Ja.
Og så lige pludselig så er rasler det hele sammen.
Ja.
Og det sker i, hvad skal man sige, måske i serier i en periode, så man ikke rigtig kan stole på, at noget overhovedet vil være stabilt mere.
Ja, lige præcis, og det hænger jo formodentlig sammen med begyndelsen på den store trængsel. Det er det, der kaldes for V'erne.
Ja.
Ja.
Så har jeg jo tænkt lidt på, vi måske også skal tale om de kristnes oplevelse efter bortrykkelsen af at blive stillet for Kristi domstol.
Mm-hmm. Du tænker på verdensdommen som en profeti?
Nej, jeg tænker på den dom, som alle kristne, altså alle troende, bliver stillet over for. Det er ikke en frelsesdom.
Mm.
Det er den, vi har i Romerne 14:10 og i 2. Korinther 5:10.
Prøv lige så.
Der har vi jo udtryk for, at vi skal alle stilles for Kristi domstol.
Mm. Jamen, nu tænker jeg på lytterne derude jo.
Hvor vi får igen efter, hvordan vi har tjent Herren Jesus.
Ja.
Og det vil sige, det er jo ikke en frelsesdom, men en dom, hvor det afgøres, om vi får løn, hvis det, vi har lavet, har værdi. Altså, hvis det er guld eller sølv, jamen, så vil vi få en afregning. Men hvis det er træ eller hø, jamen, så skal det brændes op, og så frelses vi, men vi får altså ikke nogen løn med os.
Romerbrevet, siger du?
Ja, Romerbrevet 14:10, og så er det 2. Korinther 5:10. Det er måske mest tydeligt i 2. Korinther 5:10.
Okay, nu fandt jeg lige romerne her.
Ja.
Men du, hvorfor dømmer du din broder, eller hvorfor foragter du din broder? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, for der står skrevet. Så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.
Ja.
Mm.
Men i 2. Korinther 5:10, der står det lidt klarere, for vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for enhver kan få igen for det, han har gjort her i tiden, hvad enten det er godt eller ondt.
Mm.
Og så udbygges det jo med det sted, hvor der står, at hvis man har bygget på, eller hvis det, man har fået ud af det, er guld eller sølv, så vil man få afregning. Og hvis det er træ eller hø, jamen, så vil det blive brændt op.
Mm.
Og det vil sige, så får man ingen løn for sin tjeneste.
Mm.
Men det er altså ikke en frelsesdom, der er tale om.
Mm.
Det er ikke den. den dom, der kommer til sidst.
Jeg har altid haft svært ved det med gernings belønning. Altså belønning for noget, vi gør i livet. Ja. Også fordi troen jo netop ikke er afhængig af vores gerninger. Men jeg kan godt se en parallel til det, du snakker om i verdensdommen også. Som jo netop, som det står skrevet, er afhængigt af, hvad vi har gjort. Hvad du har gjort mod disse, en af mine mindste, det har du gjort mod mig.
Ja.
Og der handler det jo om at være der for dem, der er syge, besøge dem og hjælpe dem, der mangler osv. Det er jo klart gerning.
Ja. Mm. Men den udtalelse, hvor Paulus han jo netop gør opmærksom på, at hvis det, som vi har tjent med, bliver, om man skal sige, godtaget, så kommer der en afregning for det.
Mm.
Og hvis ikke det bliver godtaget, jamen, så bliver det brændt op, og så bliver der ikke nogen belønning.
Ja.
Og det er den, du har i 1. Korinther 3, vers 13, ja, eller 12 begynder det. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad den slags arbejde, end vi har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan en hvert enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i lur, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst dog som gennem ild.
Mm. Altså, det tænker jeg lidt anderledes om, end du gør, tror jeg. Fordi det, jeg tænker om her, der skal prøves, det er vores bygningsværk, som enten er bygget på sand eller på stengrund. Altså klippe, ikke?
Ja.
Om templet holder, når det bliver blæsevejr, og det stormer.
Ja. Men Paulus skiller meget klart mellem, hvis det, du har bygget på grundvolden,
ja,
med guld og sølv, så er der altså noget holdbart. Men hvis det er træ og hø og så videre, så bliver det brændt op.
Ja, men det vi bygger er jo templet.
Hvad siger du?
Det vi bygger er jo templet for Herren, hvis du spørger mig.
Ja.
Og der, det med, om det kan tåle at blive lutret, det er jo det samme, vi hører hos Malakias.
Ja. Men du vil jo kunne se her, at man går glip af lønnen, hvis at det, som man har lavet, ikke bliver stående.
Mm.
Men bliver det stående, så får du altså en aflønning, ifølge Paulus her.
Jamen, kan det ikke tænkes sådan, at hvis det bliver stående, så er det fordi, du bygger på Kristus, som er hovedhjørnestenen?
Jamen, det er klart, altså, hvis nogen bygger på grundvolden, grundvolden er lagt,
ja,
og det er Kristus, og der er ikke nogen tvivl om det. Men du har jo som kristen menneske bygget på den grundvold.
Mm.
Spørgsmålet er så, om det, du har bygget med på den grundvold, er noget, der er holdbart, altså noget, der bliver stående, eller noget, der går op i lur.
Jamen, hvis du bygger på den sande grundvold, så bliver det jo stående. Det er jo det, vi har med huset
ikke,
på sand og
ikke
huset
efter
på sten.
Ikke efter det her.
Mm.
Altså, dine gerninger bliver jo prøvet. Og det vil sige, hvis det, du byggede med, var værdifuldt, så bliver det stående. Og hvis ikke det var det værdifuldt, så bliver det brændt op.
Der er min pointe jo, at hvis du er troende, så har du bygget med holdbare materialer. Og hvis du tænker, at mit liv handler om at gøre gode ting for andre mennesker, så er det jo godt, det du laver, men det er ikke det rigtige fundament.
Nej, altså så er det et spørgsmål om motivet, ikke sandt? Men jeg tænker jo helt klart, at der er et skille, der siger, jamen, du frelses alene af noget ved tro.
Ja.
Men de gerninger, du udfører, har ikke noget med, om du bliver frelst.
Okay,
men det kan have betydning for, hvordan Gud, hvad skal man sige, vurderer det, og hvad du så får ud af det. Det er i hvert fald det, som ligger i det der. Men jeg tænker også, at når vi taler om bordrykkelsen, så kommer der en periode der, som jeg godt vil spørge dig om. Og det er, om ikke det indleder Guds vredes dag. Den store trængsel. Og hvor de troende sådan set jo er væk, fordi de er enten opstået eller bortrykket. Og så kommer den store trængsel.
Altså, Guds fredes dag, det er jo det, der kommer til udtryk også i åbenbaringen.
Ja, 7:14.
Ja, og det er også 6, det, vi har, nu hvor det handler om profetier, så har vi det også hos Nehemias, hvor vi i de sidste kapitler, sidste halvdel faktisk, har profetier om de sidste tider. Og der står jo netop også, at frelseren skal tømme Guds vredes bæger.
Ja.
Og det er jo egentlig det, der sker, da han dør på korset.
Ja.
Så der har han taget forud for det, der skal komme. Da Jesus dør på korset, så tager han egentlig noget fremtidigt, som endnu ikke er sket,
ja,
og flytter over på sine skuldre.
Ja.
Så det er jo evigt gyldigt, det der er sket, for dem, som tror.
Ja.
Og dermed kan du jo godt argumentere for, at vi kan se os fri, når det skal ske. Det giver jo mening.
Ja.
Så i den stand kan jeg godt forstå dig.
Ja. Trængselstiden der, som vi snakker om, som jo skal være uden sidestykke i historien, den vil jo så påvirke Israel, og den vil påvirke alle nationer i verden.
Altså, vi er jo at forstå som Israel, når vi er troende, jævnfør Hebræerbrevet.
Du vil altså ikke, du skiller ikke mellem Guds ejendomsfolk og så de kristne.
Vi er Guds ejendomsfolk, Efeser, ja, og Hebræer.
Ja.
Der står det jo tydeligt, at vi er blevet Guds ejendomsfolk,
ja,
og at vi er et med det, der omtales som Israels folk.
Ja. Men dem, der er tilbage,
ja,
af Israel efter bortrykkelsen.
Nu tror du, der er nogen tilbage der?
Af Israel?
Af dem, som hører Kristus til?
Nej, men der er jo stadigvæk en mulighed for, at nogen kan komme til at høre ham til. Efter,
sidenhen. Ah. Det har jeg lidt svært ved at forstå, fordi døren blev lukket.
Ja. Hvad med de, hvad med de 144.000? Ja, der skal være vidner og så videre.
Ja, du mener, hvornår de kommer til at stå der,
ja,
og bliver kaldet?
Ja.
Ja, godt spørgsmål.
Ja.
Det synes jeg ikke, vi fornemmer så meget om, hvor præcis det sker tidsmæssigt. Har du et bud på det der?
Hvad siger du?
Har du da et bud på det?
Hvornår
netop de bliver kaldet til at skulle...
Jamen, det vil jo mene, at det vil ske efter bortrykkelsen.
Okay. Så det er noget... Det er ikke os, der kommer til at stå i den flok.
Nej.
Nej?
Nej.
Nej.
Det er det ikke.
Nej.
Det tænker jeg ikke.
Alt andet lige er vi også mere end 144.000. Ja. Altså helt konkret, hvis du tæller konkret,
ja,
så er vi jo langt over 144.000.
Ja, det er helt klart.
Ja. Men når du ser, at Jesus fortæller lignelser,
ja,
så bruger han jo ofte lignelserne med profetisk, hvad skal man sige, profetisk agenda.
Ja.
Og ønsker at fortælle om noget, som kommer, men udtrykker det med dagligdags sprog på den tid, hvor han er der. Som for eksempel lignelsen om de 10 brudepiger eller jomfruer, hvis man læser det på originalt.
Ja.
Sprog, hvor jomfruer jo i øvrigt er et meget bedre begreb, fordi de er vasket rene i Jesu blod, og dermed helt uskyldes rene. Men der er jo 10 som er fuldkommenhedens tal. Så alle er omfattet i hele verden.
Ja.
Og de fem kommer ind, og de fem gør ikke. Og de skal så skynde sig hen og få fat i noget ved købmanden. Og der er jo lukket. Og der står egentlig ikke købmanden på græs, der står de handlende.
Ja.
Men der bliver døren lukket.
Ja.
Og Jesus siger, som i Matthæus 7, ikke enhver, som siger, herre, herre, skal blive lukket ind. Ikke?
Nej.
Og der er døren lukket.
Ja.
Så er den ikke lukket til den tid?
Nej, det er jeg ikke. Det mener jeg ikke, at du kan regne med. Fordi det er jo en kendsgerning, du peger på, hvor man kan sige, at afgørelsen for et menneske er truffet på et tidspunkt, hvor der ikke er noget point, hvor der er et point of no return, altså hvor det er uigenkaldeligt.
Ja.
Og det er jo det, jeg mener, at den lignelse taler om, at der er et tidspunkt, der er uigenkaldeligt for et hvert menneske. Selv her i livet kan du opleve, at mennesker har passeret det der tidspunkt, hvor de kan vende om og opnå frelse.
Ja, og dog, for intet er umuligt for Gud.
Ja, ja, det ved jeg
altså,
godt.
Jeg har da set et glimrende eksempel på en, som jeg tænkte, det var helt umuligt.
Ja.
Jeg blev da ved med at bede for ham, og så skete der jo noget.
Ja, men så har han jo ikke været ved the point of no return.
Det er det jo aldrig for Gud.
For eksempel ved Judas Iskariot.
Jamen, hvis Gud ville, kunne han jo få ham til at lave noget andet.
Ja, det er jo så spørgsmålet.
Gud kan alt.
Ja, ja.
Du må du ikke tage almagten fra Gud.
Men Jens,
ja?
Gud respekterer jo
den frie vilje.
Ja.
Ja. Og det er der, det sker.
Det er der, det sker.
Ja, ja,
ja.
Det er jo det, der gør, at det ender, som det ofte ender for folk, fordi de vender Kristus ryggen.
Ja.
Det kan vi godt blive enige om.
For vi har jo,
stadig har Gud jo al magt.
Vi har, ja, ja, det er jo indiskutabelt. Men hvis han har givet os den frie vilje, så vil det jo også være sådan, at har mennesket valgt ham fra, så respekterer Gud det.
Mm. Men alligevel ser jeg jo i en mand, som hele sit liv ikke har ville have noget med Gud at gøre, at Gud sender en engel til ham. Og i vores optik, så var det valg truffet, at det var slut, og det ville han ikke, og han havde vendt ryggen. Og så sender Gud en engel, og så sker der noget, så bliver manden omvendt.
Ja.
Og det er jo det, der ligger i hele begrebet omvendelse, at det kan ske, selvom vi troede, at løbet var kørt.
Ja, men det er jo vores vurdering. Den vurdering, Gud har, der respekterer han jo vores afgørelse. Og på et eller andet tidspunkt træffer et menneske en endelig afgørelse om sit forhold til Gud.
Jamen, vi ved jo ikke, hvornår det er.
Nej, det kan vi ikke.
Og i min optik,
det kan vi ikke afgøre.
I min optik, så havde den her mand jo truffet sit valg og sagt, nej, det vil ikke noget med at gøre.
Jamen,
men det ændrer Gud så på ved at manifestere altså sin magt i noget, som ikke er af denne verden, og præsentere dette menneske for det.
Ja.
Så hans grænser jo fuldstændig bliver flyttet, og han er helt overbevist om, at han er nødt til at gøre noget. Ikke?
Ja, men det fortæller jo bare, at vi har ikke noget at skulle have sagt omkring menneskers frelse.
Mm-hmm.
Og at Gud kan nå mennesker på måder og muligheder, som vi slet ikke havde regnet med. Men stadigvæk, så respekterer Gud den der frie vilje, det frie valg.
Jamen, hvor går det? Fordi jeg troede jo, den her mand havde sagt nej. Og alligevel så gør Gud noget.
Jamen, så har du jo ligesom, at du har truffet en dom, og det kommer jo ikke dig ved.
Nej, det må jeg heller ikke.
Nej.
Matthæus, døm ikke, og du skal ikke fordømmes.
Ja, og der vil jeg sige, vi har aldrig nogen som helst afgørelse om, hvor et menneske, det er ikke vores område overhovedet at afgøre, hvor et menneske skal hen.
Nej, det synes jeg heller ikke, jeg havde gjort. Jeg blev ved med at bede for det her menneske.
Ja.
Så det var jo ikke, fordi jeg havde opgivet.
Nej.
Fordi netop alt er muligt for Gud. Derfor kan vi lige så godt bede.
Ja.
Fordi han kan gøre, hvad han vil. Han kan jo ændre alt efter sin vilje.
Ja.
Det er jo det gode.
Ja, men han manipulerer ikke med nogen. Og han respekterer stadigvæk.
Ja, men et eller andet sted synes jeg da, på en positiv måde, at det ligner manipulation. En mand, der ikke vil have noget med ham at gøre, så sender han en engel ind på sengekanten.
Ja.
Og siger, hey, nu skal jeg lige vise dig, jeg er her.
Ja.
Det synes jeg da minder meget om manipulation.
Nej.
Og til den gode side.
Ja, men det mener jeg absolut ikke. Det er jo en mulighed, som du også husker fra Paulus, hvor han bliver standset på vej til.
Ja.
Til,
men er det ikke manipulation?
Nej.
Det er jo at tage ved hånden.
Det er jo netop, at du bliver konfronteret på et tidspunkt, hvor du får mulighed for at træffe en afgørelse, om det er det, du vil. Jeg mener stadigvæk, Gud går aldrig længere end, at du vil selv få lov til at afgøre, om du vil følge.
Klart. Ja. Altså den her mand, der fik besøg af englen, fik jo også det klare valg.
Ja.
Vil du give lov til troen?
Ja.
Han fik valget meget klart og meget tydeligt.
Ja.
Og han sagde ja.
Ja. Men hvad hedder det? I det øjeblik, at vi taler om for eksempel de mennesker, som tror, at alle bliver frelst, så vil jeg jo sige, jamen, så respekterer de jo ikke den enkeltes afgørelse.
Mm.
For hvis du absolut ikke vil være sammen med Gud, så giver det ikke nogen mening at frelse dig, fordi så vil det være værre end helvede at komme sammen med Gud i evighed.
Altså, det giver jo heller ikke meget mening, når man læser om, at synd mod Helligånden ikke skal tilgives. Hvis man ikke har respekt for Gud, og ikke mener, at Gud kan gøre nogen forskel, så er det jo, det går galt.
Ja, altså i hvert fald i det øjeblik, at du har en klar vilje til at afvise Gud, og så vil den vilje blive respekteret så meget, at du får lov til at være fri for ham. Og det at blive tvunget, og det er det, jeg forestiller mig, når mennesker siger, at alle bliver frelst, at så er der nogen, der bliver tvunget til at være sammen med en Gud, som de har valgt fuldstændig fra.
Mm.
Og det vil være en helvede.
Ja, det har der også været meget debat om i Kristelig Dagblad her for nylig.
Ja. Nå, vi bevæger os jo langt væk fra.
Jamen, det var profetierne.
Ja, det var profetierne.
Jeg synes stadig, det er meget spændende det med, at Jesus bruger lignelser som profeti.
Ja.
At han siger ting i lignelser, som endnu ikke er opfyldt på sin tid. Ligesåvel bliver han jo profet, sådan som Esaias var det.
Ja.
Bare meget mere kraftig, fordi han er Guds søn. Og fordi han side om side med disse profetier selv opfylder tidligere profetier om ham. Og han har flere af dem, det vælter jo ud af ham. Han fortæller jo også profetien om, at der skal ikke lades sten på sten tilbage.
Ja,
at templet skal ødelægges.
Ja.
Og det sker jo først markant senere omkring år 70, at romerne smadrer templet.
Og hvorfor blev der ikke sten på sten tilbage? Har du en forklaring på det?
Det er jo fordi, det er jo både at forstå konkret og i overført betydning.
Ja.
Konkret fordi romerne smadrer byen og templet.
Ja.
Og i overført betydning, fordi hvad som helst, der ikke bygger på Kristus, skal raves ned.
Du er ikke klar over, at de var ude efter værdifulde metaller?
Det ligger det var jeg ikke klar over.
Nej, men det ligger faktisk i den der, at man splintrede det fuldstændig, fordi der var ædle metaller, som man kunne skaffe sig adgang til på den måde.
Mm.
Og det var derfor, der ikke skulle blive sten på sten tilbage. Så der er faktisk jo en pointe der.
Interessant.
Ja.
Det er jo også sikkert noget, man kan spørge Morten Hørning om.
Ja.
Den her arkeologiske tilgang til det.
Ja, ja.
Det var faktisk ikke så længe, så kom han her til vores område, for at sætte Markus evangeliet i arkeologisk lys.
Okay, det er jo spændende.
Ja,
ja.
en hel dag. Det tror jeg bliver meget interessant.
Ja.
Men nej, det var jeg ikke klar over. Det var da dejligt at høre, så jeg lærte noget i dag.
Det var, det var i hvert fald en spændende ting, at de har jo haft en interesse af hver især.
Ja.
Der var noget at gå efter, som de oplevede som værdifuldt, altså guld og sølv og så videre.
Ja, der var masser af guld.
Ja.
Og det er der jo også allerede nu på Tempelinstituttet i Jerusalem.
Ja. Ja.
Hold da op, når man kommer derind.
Ja.
Man bliver helt blæst bagover af de der skuebrødsfade af guld. Altså,
ja.
Det er vildt. Ja. Men ved du hvad, Måns? Skal vi have et stykke musik?
Det kan vi gerne gøre.
Ja. Da det nu handler om profetier, eller i hvert fald gerne skulle gøre det, så har jeg fundet et stykke her, der hedder The Prophecy. Og det er fra Ringenes Herre. Det er faktisk virkelig smukt stykke musik, og jeg vil næsten tro, du har hørt det allerede.
Ja.
I hvert fald, hvis du er filmfan. Og når jeg tænker Ringenes Herre, så er det jo også noget at gøre med, at der er klare kristne undertoner i Ringenes Herre. Lyt en gang med og nyd. Ja. Måske har du hørt noget af det her før. Jeg synes i hvert fald, det er slående musik. Det er flot. Altså det er kunst på en eller anden måde. Det sætter tankerne i gang. Men tilbage til profetierne, Måns.
Ja.
Udover at det nummer jo også hedder profeti. 2. Timotheus brev, kapitel 3. Har du kigget på det?
Det har jeg. Ja.
Ugudeligheden i de sidste tider.
Ja.
Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hårdmodige, de vil elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæsset med synder og lader sig lide af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lære sandheden at kende. Au, hva?
Ja, det er ganske alvorligt, der.
Ja.
Ja.
Det kan vi jo godt ikke genkende til, det her, synes jeg.
Det er jo et karakteristik, som jo passer i høj grad til den udvikling, der finder sted i øjeblikket, i hvert fald i mange mennesker. Og det der med, at man fornægter dens kraft, jamen, det vil sige, at selvom man har Gud i munden, så tror man ikke på hans kraft. Og dermed så fornægter man jo den virkelighed, som Gud står for.
Mm.
Og så giver man så plads for den ondskab, der jo så får lov til at udbrede sig uhemmet.
Mm.
Det vil sige, jamen vi kan jo måske sætte nogle tal på, hvad det koster har kostet for eksempel i form af menneskeliv i det, i og med at ondskaben har omsat sig til vold og undertrykkelse og krig i en grad, som vi aldrig har oplevet før i en 20. århundrede. Har den ondskab jo fået lov til at eskalere meget voldsomt. Alene 230 millioner døde har det kostet i krige, der er udført i den periode.
Mm-hmm.
Så det er jo en betydelig, hvad skal man sige, markering af, at menneskets ondskab på den måde får lov til at omsætte sig i ødelæggelse af hinanden og andre.
Mm. Det er jo det er skræmmende.
Ja, i hvert fald så er det jo en påmindelse om til os om at tage vores tro alvorligt og tage Gud alvorligt. Og ikke mindst tage Jesu befalinger alvorligt. Og Jesus siger meget klart og tydeligt, jamen våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse. At vi står også i fare for at havne i det samme mørke, som du her beskriver.
Mm.
Hvis ikke vi våger og beder.
Ja. Når man kigger på de her profetier, så tænker jeg også igen i de lag, der ligger i det. Hvis vi nu havde vi fat i lignelsen til 10 brudepiger der. Hvis man kigger på det på græsk, så er den symmetrisk opbygget.
Ja.
Præcis halvdelen af versene, altså halvdelen, midt i halvdelen af versene, er igennem, også i oversættelsen, stavelsesmæssigt.
Ja.
Placeret, altså symmetrisk, sådan i midten. Det er stærke sager. Det er også, når man betragter det fra et matematisk synspunkt, lavet til perfektion.
Ja.
Og normalt så tænker jeg jo ikke, at sådan noget som geometri har noget med Bibelen at gøre, vel? Men af en eller anden grund, så har Gud placeret det der, for ja. Ligesom at fange opmærksomheden
ja.
For dem, som er optaget af det metal, eller hvad?
Ja, et eller andet sted, så må det jo være for, at, hvad skal man sige, skille forerne fra bukkene, altså det vil sige, mennesker må vælge på en afgørende måde, hvor de vil placere sig, for når du har en lille båd på vandet, og der ikke er noget anker, så driver den for vejr og vind, og det vil sige, at løbet af øjeblik, så er du fjernet fuldstændig fra dit udgangspunkt. Det betyder jo, at hvis ikke du har en forankring fast i Kristus, jamen så vil du glide væk fra ham i løbet af
ingen tid.
Ingen tid, faktisk.
Mm. Men når jeg sidder i min lille båd der, så kommer han jo gående på vandet.
Han vil jo opsøge dig.
Ja.
Og det er jo den påmindelse, du får måske flere gange om dagen, en påmindelse om, søg først Guds rige.
Mm.
Det vigtigste, hvad er det for dig, Jens? Jamen, det er Gud.
Mm.
Så søg ham. Og det betyder jo, at Gud giver os opmuntringer i løbet af dagen til at søge ham. Han giver os de besøg på mange forskellige måder, som gør, at vi jo har en mulighed for at vælge at følge ham. Så vi er jo ikke bare sådan overladt til os selv i løbet af dagen. Vi har fået mange påmindelser.
Det må man sige.
Men har vi så ører til at høre, hvad ånden siger til menighederne?
Det synes jeg, at jeg har fået jo.
Ja.
Og jeg synes, jeg får mere og mere af det for hvert år, jeg bliver ældre.
Måske skal vi understrege, hvad det betyder at have ører. Det Jesus siger, det betyder, at du er i stand til at lytte til,
hvad Guds ord.
Til Guds ord, og tage imod det og handle på det.
Jamen lige så meget, at man forstår betydningen af det, at det, der er i det levende Guds ord, slår rod i dig og spirer, så du med tiden indser mere og mere af den ubegribelige dybde, der ligger i Bibelen.
Ja, altså det bærer frugt i
det. Det folder sig ud i dig, ja.
I dit liv, ja.
Ja.
Ja. Og på den måde, jamen så kan vi jo roligt sige, at vi aldrig på noget tidspunkt i vores liv har været svigtet af Gud. Han har mødt os på de der tusind forskellige måder. Spørgsmålet var, hørte vi efter? Tog vi ham alvorligt? Fordi hans stemme er jo ikke det høje skrig på gaden, men det er den stille
susen.
Stille susen,
ja, også,
ja, ja. Så, som du kan lægge mærke til, men du kan også overhøre det.
Ja.
Og gå forbi det.
Mm.
Men du har hørt, og du har taget imod det, og det bærer frugt i dit liv, jamen så vil det jo så også omsætte sig i, at du bringer det videre til andre, sådan som Jesus har befalet os. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, Jens, kunne vi ikke lave en udsendelse, der handler om Jesu befalinger, for eksempel?
Det er jo mange.
Ja, det ved jeg
godt. Skal vi starte med missionsbefalingen til allerede?
Men man kunne jo godt have et emne i hvert fald, der hed Jesu befalinger.
Det synes jeg er et glimrende emne.
Ja.
Absolut.
Altså, selvfølgelig er det jo omfattende, men man kan jo forsøge at begrænse sig på det der område. Men jeg synes, det var oplagt, at vi måske tog hul på det.
Missionsbefalingen og næste kærlighedsbud. Og så kommer vi jo også hurtigt ind over opsummeringen på bjergprædiken, hvor han gør de 10 bud til noget indre frem for noget ydre.
Ja.
Altså, det går, det kommer til at gå stærkt med de der minutter.
Det
tror jeg.
Ja.
Ja. Men det er jeg helt med på.
Det lyder fornemt.
Mm.
Så lad os prøve det.
Mm.
I slutningen af den store trængsel, der er det, at Jesus kommer og genopretter sit rige.
Ja.
Og tusindårsriget, vil du sige noget om det? Ganske kort.
Ikke særlig meget, fordi det er ikke noget, jeg har meget forstand på.
Nej, okay.
Det tror jeg, jeg vil overlade til dig.
Ja, men altså, det er jo så en, hvad skal man sige, en periode, hvor det onde er blevet lænket. Satan har jo i den grad ødelagt rigtig meget i menneskers liv. Nu bliver han pludselig lænket i 1000 år. Altså i en periode, hvor han ikke får mulighed for at forføre og bedrage.
Mm.
Og det vil jo blive mærkbart.
Når han ikke er lænket mere.
Når han ikke er lænket mere, at han bliver sat fri ind i slutningen af den her periode, og dermed gå ud og forføre verdens befolkning. Så der må være en mulighed stadigvæk for ham til at lave et endeligt afgørende sidste
angreb
på Gud.
Men er det så der, du mener, efter dit, altså, jeg forstår godt, hvad du mener, og vi er enige om det, men er det så der, du mener, at Helligånden skal drages tilbage, når han bliver sat fri?
Nej, det mener jeg kommer lige før den store trængsel.
Og den store trængsel er så efter?
Ja, det er jo så spørgsmålet.
Ja, det er jo det gode spørgsmål, ikke?
Ja.
Det bliver lidt for nemt, når vi kommer i himlen, når vi bare har svaret på det hele.
Ja.
Det gør det. Så forstyr mig diskussionerne, Måns.
Ja.
Ja. Ja. Så kan vi bare sidde og smile, fordi vi ved det. Ja,
den afgørende ting, jamen det er jo, at vi har truffet den der beslutning at følge Jesus hele vejen.
Mm. Også ud på den anden side.
Også ud på den anden side,
ja.
Så ved vi, hvordan det ender.
Ja, hurra for det.
Ja.
Ja, det er jo egentlig et sjovt ord. Hurra kommer af græsk. Høvrika.
Ja.
Det betyder, jeg har fundet.
Jeg har
og
fundet.
Det er Jesus, vi har fundet.
Ja.
Så hurra.
Ja.
Ja.
Det er den vigtigste ting, vi finder.
Ja.
Eller personen.
Ja.
Ja.
Godt. Men det er jeg helt med på. Og så må vi jo hellere... Så må vi hellere afsløre, at vi har stort set snakket en time nu. igen.
Ja, og vi nåede ikke alle de ting, som vi kunne have fortalt om eller snakket om.
Nej, det kan man ikke sige.
Nej.
Men det med kronologien i de sidste tider.
Ja.
Der er noget, hvor vi... Altså, der er mange, jeg har snakket med, jeg er uenige med i kronologien.
Ja.
Og jeg tænker også, der er mange ting, vi ikke får opklaret, før det sker i praksis.
Ja, og det afgørende er jo, at det vil ikke ændre frelsen.
Nej.
Om vi er uenige om kronologien.
Det er bare spændende at snakke om, og spændende at beskæftige sig med.
Ja.
Det vil være det for i dag, Måns.
Tak for snakken, Jens.
I lige måde. Jeg vil glæde mig til næste gang, hvor det skal handle om Jesu befalinger. Så det er Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, to gamle præstenisser, der nu forlader din øregang og giver plads til noget andet. Hej.
Hej.